Tak, sláva našemu Bohu. Jste tak jako zvláštně vzadu sedíte a tady je prázdno. Nějaký dobrovolníci, že by to tady zaplnili? Bylo by to prima. Tak, já myslím, že jedna z nejdůležitějších věcí v životě, který my můžeme praktikovat, tak je autenticita. Je proto nějaký český slovo? Podejte mi. Opravdovost. Opravdovost. Měl jsem kamaráda a ten byl normální, když jsme spolu byli, když jsme byli v kolektivu našich spolužáků. A pak si pamatuju jeden okamžik, kdy on měl telefonát s nějakým vedoucím z církve a ten kluk se úplně změnil. A mluvil úplně jinak. Během toho telefonátu já jsem říkal, co to je? A já mám za to, že pokud má být církev tvým domovem, tak církev musí být místo, kde ty můžeš být autentický. Kde můžeš být opravdový, kde můžeš být sám sebou. Amen. A zažil jsem, sám jsem v tom byl, v takovém tlaku určitým, když jsem byl mladý teenager, když jsem vyrůstal, když jsem sbíral nějaký první duchovní zkušenosti s Bohem, tak tam byl takový tlak na to, aby všechno bylo furt skvělý a člověk furt byl, furt stál pevně a všechno bylo dokonalý a když se někomu něco stalo nebo něco se špatného nepovedlo, tak najednou všichni koukali, jako co jako s tím člověkem je špatně a tak dále. A to je blbě. A Bible mluví úplně o něčem jiném. Bible mluví o tom, jaký život je a jak my máme žít podle Božího slova. Amen. Tak, dnešní kázání prozradil jsem už na začátku tou písničkou, že se teda jmenuje, pamatujete si to? Jdi dál, běž dál. Amen. Tak, první bod, který tady mám napsaný dneska, tak je Bůh s tebou počítá. Chci ti říct, že je rozdíl mezi dvěma věcma, a tou jednou věcí je posvěcení a tou druhou věcí je pomazání. Tyhle ty dvě věci se různě projevují v našem životě a od nich různé věci na nich záleží, s nimi souvisí a od nich se odvíjí. Je rozdíl mezi tím, když někdo se postaví za kazatelnu nebo kdekoliv jinde a nějakým způsobem slouží druhému člověku nebo druhým lidem nebo společenství a tím, když jestli nějak žijeme nebo nežijeme s Bohem. Protože v ten okamžik, kdy ty někomu sloužíš, tak Bůh ti dává pomazání. Bůh tě pomazal pro tu službu. My můžeme vidět ve starém zákoně proroky a krále, na kterých bylo pomazání, ale přeci jenom to bylo jiný, než to, co máme my, to, co žijeme dneska my. Vidíme boží služebníky, boží lidi, který poměrně často selhávali. Vidíme to v Bibli a věřím, že to vidíme i v církevních kruzích, protože dost často za posledních x let, co to sleduju, tak se stane nebo stalo, že nějaký církevní představitel, někdo, kdo opravdu pro Boha udělal úžasné věci a kdo byl požehnáním pro církev, myslím pro Boží království jako celkový. Takže ten člověk selhal. A historicky hrozná ostuda, teď se k tomu lidi staví různě a tak dále. Ale my vidíme i v Biblii, že lidi, o kterých Bůh mluvil nádherně, úžasně, tak potom selhali. Ale Bůh si je přesto použil pro druhý lidi. Posvěcení je svatost a naše svatost, to, jak my žijeme s Bohem, to za nás neudělá nikdo jiný. To za tebe neudělá tvůj kámoš, neudělá to za tebe tvůj pastor, nikdo, jenom ty. Tvoje svatost tak je něco, co není vidět očima. Jo? Svatost nevypadá tak, že někdo klečí na klekačce někde v kostele a má ruce takhle sepnutý a modlí se. Lidi si myslí často, že takhle svatost vypadá, ale takhle svatost nevypadá. Svatost není vidět, nebo minimálně z té první instance. Vidíš následky toho, že někdo žije svatě někdy, ale nemusí to tak být. Svatost je mezi tebou a Bohem. Je založená na poslušnosti a rozhodnutí se, nebo rozhodnutí proto následovat jeho slovo. Pomazání to působí, že ty jsi schopný dělat boží skutky, boží věci. A on ti dává vždycky pomazání pro konkrétní situaci. Co tím myslím? No, vybavíte si určitě ve skutcích, jsou ty verše o tom, že ty učeníci, když měli jít na soud, tak je tam, když jste přiváděni před ty zákonodárce, před ty vládce, tak nepřemýšlíte dopředu o tom, co byste říkali, ale bude vám to dáno v tu chvíli. Já věřím, že tohle je jeden ze způsobů, jak se projevuje pomazání, že Bůh tě pomaže pro tu danou chvíli. Pro konkrétní kázání, pro konkrétní službu, pro konkrétní situaci nebo slovo, které ty máš předat třeba. Nebo modlitbu za někoho nemocného, když potřebuje modlitbu nebo nějakou jinou. Slovo moudrosti, to je taky pod pomazáním. Když jsme pod pomazáním, věřím, že všichni víte, o čem mluvím, když mluvím o pomazání, tak je nám v něm lehce. Protože my cítíme takovou tu boží deku, jako kdyby ten olej po nás tek a je nám v tom nádherně. To jsou ty chvíle, kdy vy jste úplně ztracený v jeho přítomnosti, ať už to je během chval, nebo to může být, když sloužíte někomu, když jste s někým sdíleli evangelium, jak vám potom bylo? Úžasně. Teď to je úplně nádherný pocit, když mluvíte o Ježíši a pak skončí ten rozhovor a to je pomazání. Vnímáte pomazání. Pomazání jde často cítit našima vlastníma pocitama. Nemusí to tak být, ale může to být. A proti tomu Reinhard Bonnke říkal, že se sloužil pod pomazáním, lidi byli uzdrovaní a on měl horečku. A přesto asi se necítil úplně dobře, ale pomazání proudilo. Pomazání uschopňuje ke službě. Haleluja. Když jsme pod pomazáním, tak často to vnímáme tak, jako kdyby naše problémy najednou nebyly. Pomazání ale není cíl. Pomazání je jenom prostředek. Tím naším cílem je svatost, protože naše svatost se odvíjí od vztahu s ním. A to řeknu ještě jednou. Pomazání není cíl, pomazání je boží prostředek, který si Bůh používá. Cílem je svatost a ta se odvíjí od našeho vztahu s ním. Pomazání byli i proroci a králové, ale ve starém zákoně, ale tím něco chybělo. Ezechiel 36, 26 až 27 říká, dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Vezmu vám z těla srdce z kamene a dám vám srdce z masa. Vložím vám do nitra svého ducha a způsobím, abyste se řídili mými pravidly, dodržovali mé zákony a jednali podle nich. Srdce z masa. Do tvýho nitra bylo vložené něco, co je unikátní a co předtím, než Ježíš zemřel a byl vzkříšený, nebylo. A to je nový život. To je Duch svatý, který přišel do tvýho srdce. Amen. A boží duch, který je v nás, tady se říká, abyste se řídili mými pravidly, dodržovali mé zákony a jednali podle nich. Tak Duch svatý je ten, který nás usvědčuje v určitých věcech. Duch svatý je ten, který nás vede, který nás směřuje, aby my jsme viděli, znali ten směr. Jestli my se rozhodneme ho následovat, je na našem rozhodnutí. A není to rozhodnutí, které se dá udělat jednou za život a pak už je to v pohodě. Je to rozhodnutí, které my děláme každý den. Budu ho následovat nebo ne. Od drobných věcí až po úplně zcela zásadní věci. Když se podíváme například krále Davida, s pomocí praku a kamene zasáhl Goliáše do čela, zvítězila odvaha a víra nad hrubou silou, což nad tím přirozeným bychom mohli říct. Zvítězila víra nad tím, co bylo přirozené, co viděli oči, což Izraelcům přineslo vítězství. A pak sledujeme, vidíme, jak Bůh o Davidovi říká, že nikdy nebyl tak věrný člověk, jako je David. Dovedeš si představit, že tohle by Bůh řekl o tobě, o mně? Nikdy nebyl tak věrný člověk. A pak vidíme Davida a on svede Batšebu, ženu Uriáše. Nechá ho zabít v boji, aby utajil to těhotenství Batšeby. A potom prorok Nátan mluví s Davidem, on činí pokání, ale má tam, jsou tam následky za ten jeho hřích. Šalomoun, tak Šalomounovy skutky třeba postavil první chrám v Jeruzalémě. To byla obrovská čest. Vidíme, že Šalomoun měl tu moudrost od Hospodina speciální, protože on požádal Boha o moudré srdce na místo bohatství. A ta moudrost způsobila to, že vlastně tam byl hospodářský rozkvět, obchod, vybudoval silnou obchodní síť, námořní obchod, diplomacie, spojenectví s Egyptem, literární tvorba. Šalomoun napsal mnoho těch přísloví různých. A na druhou stranu potom my vidíme, že jeho srdce se odvrátilo skrz ženy, že vidíme ten výčet žen, který Šalomoun měl, a on začal uctívat cizí bohy. Místo, aby spolehal na Hospodina. Začal spolehat na vlastní moc, na ten majetek, na spojenectví, který měl. Protože jeho moudrost nebyla provázená jeho věrností. A na příkladu těchto lidí, tak my vidíme, že to rozhodnutí, které my děláme dneska pro Hospodina, je rozhodnutí pro dnešek. Zítra, to je obraz, jo? Zítra budeme muset dělat další rozhodnutí. Ano, budu následovat, nebo ne, nebudu následovat. Tak, podívám se do Matouše 14. kapitoly, od 22. verše. Hned potom přiměl učedníky, ať nastoupí na loď a jedou napřed na druhou stranu, než on propustí zástupy. Když zástupy Ježíš propustil, vystoupil o samotě nahoru, aby se modlil. Pozdě večer tam zůstal sám. Loď už byla daleko od břehu zmítána vlnami, protože vítr vál proti ní. Krátce před svítáním se k ním Ježíš vydal pěšky po hladině. Když ho učedníci uviděli kráčet po jezeře, vyděsili se a křičeli strachy. To je přízrak. Ježíš řekl, schopte se, to jsem já. Nebojte se. Pane, jestli jsi to ty, odpověděl mu Petr, přikaž, ať k tobě přijdu po vodě. Pojď, řekl mu Ježíš. A Petr vystoupil z lodi a kráčel po vodě, aby přišel k Ježíši. Když ale viděl, jak silný je vítr, dostal strach a začal se topit. Pane, zachraň mě, vykřikl. Ježíš ihned stáhl ruku a chytil ho. Proč jsi pochyboval, malověrný? Zeptal se ho. Jakmile pak nastoupili na loď, vítr se utišil. Ti, kdo byli s ním na lodi, se mu začali klanět a říkali, ty jsi opravdu Boží syn. Já si vybavuju jeden příběh, byl mi teda vyprávěný, ale začnu trošku víc ze široka. U naší vesnice tak je rybník velký, který se jmenuje Musík. A Musík je poměrně jakoby starý rybník, takže je tam hodně, hodně bahna. Jako děti, tak my jsme s bráchou jsme měli moc rádi rybaření, ryby a tyhle ty věci. A když byl výlov Musíka, tak to byla velká společenská událost. Dneska z toho udělal jako komerční událost a působí to, jak ty obchodníci v tom chrámu, jak Ježíš převracel ty stoly tam, a to bych taky nejradši udělal. Ale tehdy to bylo ještě takový jako hezký, romantický. My jsme každý měli podberák, kýbl a chodili jsme tam chytat různý malý rybičky a tak. A mým velkým snem tak bylo chytit z nějakého malého úhoře do akvárka. A nedařilo se mi to ty léta prostě. Ale proč to říkám? Děda vyprávěl, že když ta jeho generace těch chlapů, když byli mladší, tak některý z nich, že se slíkli do plavek, to by je říjen bývají ty, v říjnu se slíkli do plavek a šli úhoře chytat do toho bláta, do toho bahna. Takže tam, a jako asi úspěšně, jo? Protože ty úhoři tam byly nějaký, ty velký a tak dále. A to mi nikdy nedovoluje teda udělat. Tak, ale proč to říkám? Vybavím si následně k tomu další příběh, jak nějaký hasiči tahali někde nějakého chlapa, který takhle při výlovu někde uvíznul v tom bahně. Bahno má zajímavou schopnost. Bahno, když do něj vstoupíš, tak ono se přicucne. Komu z vás už se stalo, že jste v bahně nechali botu? Bahno funguje, že jo? Bahno funguje A to, co pohltí, to nechce pustit. Čím víc se snažíš, tím víc zapadáš dolů. A někdy se může stát, že sám už se nedokážeš pomoct. Stejně tak jako Ježíš, když ten Petr se začal topit, tak stejně tak jako Ježíš, Bůh vztahuje k nám ruku, aby nás vytáhnul a postavil nás na pevnou zem. Když procházíme blbou situaci, anebo když se neustále babráme v nějakých věcech v našem životě, Bůh takhle stojí s tou napřeženou rukou. Často je na nás, aby jsme my opravdu jenom vztáhli tu ruku a nechali si pomoct. Neznamená to, že Petr, že by udělal nějak něco hodně špatně, že jo. Petr poslech Ježíše. A vlastně protože poslech Ježíše, jsme mohli říct, tak se dostal do problému. Pojďme o tom trošku mluvit. Petr vystoupí z té lodi, protože co? Protože Ježíš mu řekl slovo. Amen. No jo, ale Petr šel. Nikdo z nás nikdy po vodě předpokládám nechodil. Ne? Mně se to tak ještě nepovedlo, zkoušel jsem to. A Petr šel a pak dostal co? Dostal strach. Dostal strach. Představte si tu situaci. Vy vystoupíte z té lodě, jdete po té vodě a teď vidíte toho Ježíše. On tam furt je. Takže vy jdete na základě toho slova. To znamená, jdete podle toho, jak vás Bůh povolal, děláte jeho skutky, sloužíte, děláte všechno dobře, myslíte si, v životě a teď najednou dostanete strach, přestože ho vidíte. Přestože vidíte, že nás čeká co, až zemřeme tady na zemi? Nebe. Přestože vidíme všechny ty věci, které Ježíš už pro nás udělal. Přestože slyšíme to jeho slovo. Pojď. A v tu chvíli dostáváme strach. A co ten strach dělá? Posílá nás pod hladinu. Já moc rád používám ten verš z Jakuba 4. kapitoly, nebo ty verše, 7. až 9. verš. Podejte se tedy Bohu, vzepřete se ďáblu a uteče od vás. Přibližte se Bohu a přiblíží se k vám. Umyjte své ruce hříšníci a očistěte svá srdce, kdo máte dvojakou mysl. Stejně tak jako bahno má tendenci nás držet, vcucnout, tak stejně funguje strach, stejně funguje zkušenost, se kterou jsme nezacházeli v životě dobře. A stejně fungují zlý věci, které se nám staly nebo kterými jsme udělali v minulosti. Má to tendenci nás držet a vcucnout, nepustit. Boží slovo nám ale dává návod, jak z toho ven. První věc, kterou my musíme v takovýchto situacích udělat, je poddat se Bohu. A pokud jsi v situaci, kdy máš depresi, kdy ti je fakt špatně, tak to je to poslední, co chceš udělat, co se ti chce, mluvím o pocitech, tak je poddat se Bohu a trávit čas s Bohem. Proč? No, protože ďábel se snaží a to je ďáblova past a ďáblova lež. On se snaží nás držet v těch věcech, kde je tma a nepustit nás dál. Tak, co znamená podat se Bohu a vzepřít se ďáblu? No, první věc je uchopit tu Ježíšovu ruku, která je natažená vůči nám neustále a nechat ho, aby nám pomohl. A pak ďábel uteče. Když jsi zapadlá v tom bahně a je ti úzko, je ti zlé a už víš, že tvoje síla nestačí. A možná to skončí průšvihem, pokud by to bylo dostatečně hluboký. Tak ty potřebuješ pomoct, protože sám to nezvládneš. Ve chvíli, kdy ty se chytíš a je tam Ježíš, který je stabilní, který se nepohne a který má dostatek síly tě z toho dostat, amen, nás z toho dostat, amen, tak v tu chvíli ďábel uteče. Ale to poddat se Bohu, přiblížit se Bohu, to je na nás. To je první krok. Následkem toho je tam ta Boží síla, která funguje a ďábel utíká. To je princip. Kdyby jsi si nic nepamatoval z tohoto kázání, pamatuj si tenhle ten princip. No, A další věc. My jsme sice nikdy jako děti nás tam nepustili v těch plavkách do toho bahna, ale já bych šel tehdy. Ale nás tam nepustili. Ale pamatuju si takový situace, jako že jsme měli holinky a ty holinky, tak jako my jsme to furt pokoušeli, protože čím dál do toho rybníka, do toho bahna, tehdy to ještě bylo možné, jo, tam takhle blbnou, dneska už to všichni hlídají, ty kapry a tak, ale tehdy ještě bylo možné prostě tam přijít a nějakýho kapra třeba nebo nějakou pěknou rybu tam jako uloupit. A občas se stalo, že jak člověk byl v tom pokušení jako jít a loupit, tak to bahno tak jako stoupalo a stoupalo a pak nakonec vlezlo do těch holinek. A člověk se sice z toho bahna dostal, ale mělo to následky. První následek byl ten, že jsme dostali na zadek. Druhý následek byl ten, že jsme asi tak týden smrděli tím bahnem, protože to bahno smrdí. A teďka, co si z toho vezmeme do toho duchovního principu? No i ve chvíli, kdy my se dostaneme z nějaký ty situace, tak ještě tam něco je, nějaký následek. Jsou chyby, které když my uděláme, které nesou nějaký následky a nějakým způsobem ještě to nějaký čas smrdí. Prostě to tak je. Pokud nabourám auto, udělám chybu, protože jedu 130 na 50, tak tam asi bude nějaký následek. Minimálně mám rozbitý auto, druhý následek bude, že mi asi vezmou řidičák. Ale prostě tak to funguje. Tak to je. To je ten smrad. Ale pak jsou věci, kde my musíme se proti určitým věcem postavit. Protože pokud máme tendenci v našem životě řešit věci, které jsou 10, 15, 20 let za náma a ty věci nám pořád ubližují a pořád necháváme to bahno si v těch holinkách, tak to je špatně. My se máme toho bahna zbavit a být svobodný. Amen. Já jsem plánoval vzít dneska ještě sklenici s bahnem rybničním a pustit ho, ale včera, když jsem si to uvědomil, tak už bylo zamrzlý a nechtěl jsem tam sekat sekerou nikde, takže mi odpuste, že tentokrát nebude pomůcka, ale představte si to, jo? Jako kdyby tady kolovala ta sklenice s tím smradlavým bahnem. Nejlepší recept na to, jak se zbavit toho smradu toho bahna, tak je vzít vodu a prát a omývat. Amen. Co je pro nás ta voda? Co je pro nás ta voda? Boží slovo. Amen. Petr, když šel po té vodě, koukal na Ježíše, tak měl udělat jednu věc. Petr se neměl nechat zastavit. Čím se nechal zastavit? Strachem. Jeho zkušeností, která mu říkala, že tohle přece není možné, aby se to dělo. Ve chvíli, kdy Bůh ti něco řekne a ty slyšíš v sobě, tohle přece není možné, aby to bylo od Boha. Petr měl jít dál. Petr se měl držet toho slova, který dostal na začátku. Pro nás je to úžasná ilustrace. Já věřím, že pro něj tato zkušenost byla o tom, že chviličku měl strach, pak se osušil a byl v pohodě. Ale pro nás je to úžasná ilustrace toho duchovního principu. Pojď, Ježíš řekl. Pojď. Petr mohl zůstat v té lodi, kdyby chtěl. Ale Ježíš mu řekl, pojď, on byl poslušný. Ježíš tobě, mně, nám řekl, pojď. Ve chvíli, kdy my jsme řekli, pane Ježíši, buď pánem mýho života, byli jsme spasený. A Bůh nás povolal k nějakým věcem a řekl nám, pojď. A my jsme v pohybu. My nestojíme. My jsme v pohybu. Ďábel má tendenci, nebo snaží se nás zastavit, aby jsme stáli na místě. Ve chvíli, kdy v tom bahně se pohybuješ a zastavíš se, co se děje? Jdeš hloubš. A čím si hloubš, tím je těžší se o tam teď dostat. Opusť to místo. V Lukášově 9. kapitole, 1. až 6. verš. Ježíš pak svolal svých 12, dal jim sílu a moc vyhánět všechny démony a uzdravovat nemoci a poslat je ohlašovat Boží království a uzdravovat nemocné. Řekl jim, nic si na tu cestu neberte, ani hůl, ani mošnu, ani chléb, ani peníze. Neberte si ani náhradní košile. Do kteréhokoliv domu vejdete, zůstaňte tam a odtud zase jděte dál. Kdekoliv by vás nepřijali, vyjděte z toho místa a setřeste si prach z nohou na svědectví proti ním. A tak šli, vyšli a chodili po okolních vesnicích, kázali evangelium a všude uzdrahovali. Kdekoliv by vás nepřijali, vyjděte z toho města a setřete si prach z nohou na svědectví proti ním. Učedníci byli vyzvaní k tomu, aby když se setkají s něčím, kde je lidi nepřijmou, kde nepřijmou to boží poselství, tak aby vyšli a vyklepali si ty sandály, oklepali si nohy a na znamení toho, že ty lidi se rozhodli proti Bohu. Zůstali jinde, zůstali v bahně. A na znamení toho, že ty učedníci opouští to místo a jdou dál. Ty lidi, kterým tady se mluví o hypotetické situaci, kdyby vás nepřijali, ale já myslím, že jsme zažili všichni, když jsme kázali někde evangelium, že jsme byli nepřijati nějakým způsobem. A věřím, že to, co se Ježíš tady snaží říct, je prostě jděte dál. Nechte je, ať si řeší to, co chtějí řešit. Když si dávno tady kázal pastor Jerry Lillard a řekl úžasnou věc, kterou si pamatuju. Nevím, o čem to kázání bylo, ale tohle si pamatuju. Lidi si stejně vždycky budou dělat to, co budou chtít. A to je do jistý míry osvobozující. Já nevěřím tomu, že kdokoliv se může modlit modlitbu víry za spasení nějakého jiného člověka nebo za rozhodnutí nějakého jiného člověka. Věřím tomu, že se máme přimlouvat za lidi, za jejich spasení, za to, aby se správně rozhodovali, ale nemůžeme se modlit modlitbu víry. Proč? Protože ten člověk sám dostal od Boha svobodu se rozhodnout. On není robot. My nad ním nemáme, my nemáme ten program, který ho programuje. Ne, to je jeho rozhodnutí. A já teďka mluvím o takové specifické věci. Neberte to prosím všeobecně na všechno, ale jsou lidi, mám za to, že jsou lidi v našem životě, kteří mají tendenci nás držet jako to bahno. A jsou lidi, kde my musíme v určitý okamžik prostě říct, otřepat si ruce, otřepat si sandály a říct OK. Jak říkal bratr Hagen, pán poženej tvé dobré srdce a nazdar. A jdu dál. Protože když to neuděláš, zůstaneš v tom bahně. Pokud vám nelahodí to, co jsem teďka říkal, třeba v té situaci nejste a vůbec vás to netýká, ale věřím, že k někomu to mluví. Boží slovo říká, že jsme vzácnější než vrabci, než ty kopretiny, květiny, než příroda. A příroda je úžasná, jak funguje, jak to Bůh stvořil. A věřím, že Boží plán pro nás je se prostě nezastavit. Nezastavit se díky tomu, že nás nějaký lidi odmítli, díky tomu, že se ďáblovi něco povedlo v našem životě, nebo že se nám něco nepovedlo. Není Boží plán, aby jsme se zastavili. Dívejme se na to, co Bůh připravil pro naši budoucnost. Ve chvíli, kdy ztratíme tuhle tu perspektivu, tak v životě končíme a bude z nás ten důchodce, který sedí před těma telenovelama a 24 hodin denně tam jede televize a jeho život skončil. Musíme koukat na budoucnost, kterou Bůh pro nás připravil. A s Bohem to nikdy nekončí. Amen. S Bohem to nikdy nekončí. S Bohem to nekončí tím tou naší fyzický smrtí tady, v žádném případě. S Bohem prostě jdeme pořád dál. To, co máme tendenci občas dělat, když v určitých obdobích v našem životě, tak je takové to babrání se v minulosti. Neustále si přehrávat určitý situace. Neustále být v tom, co nám kdo někdy udělal. Neustále si vyčítat to, že jsme se někde špatně rozhodli a mělo to nějaký následek. A takovýhle věci. A tohle babrání v minulosti funguje úplně stejně jako hnis v ráně. Pokud chceš, aby ta rána se zacelila a začala se uzdravovat, tak ten hnis musíš vymáčknout. ten okamžik toho mačkání, tak bolí. Ale ta rána se pak má šanci začít uzdravovat. Amen. Je na místě, je na čase některé věci nechat za tebou, za námi. Nechat je být, vymáčknout to a rozhodnout se jít dál. To jít dál je rozhodnutí, protože v tom bahně může zůstat pořád, když budeš štít. Ale neskončí to dobře. Ježíš řekl, že na světě budeme mít soužení, ale že máme být dobrý mysli, že on přemohl svět. Nemůžu udělat nic jiného proto, abych byl pánu blíž, než se rozhodnout se mu přiblížit, jít k němu, odvrátit se od hříchu, od minulosti, směrem k němu ve víře, že on mě očistil, že on mě osvobodil. Co řekl Ježíš té ženě cizoložnici? On jí řekl, jdi a už nehřeš. Jdi dál. Neřeš to, co je za tebou. Jdi dál. 180 stupňů obrat. Jdi dál. Zkušenosti nás mají něco naučit, ale zkušenosti nás nemají zastavit. A už vůbec nás zkušenost nemá držet dál od Ježíše. Zkušenost nás má posunout dál. Věřím, že Petr se něco naučil na tom příběhu a my všichni se učíme od něj. Zkušenost nás má posunout dál, nemá nás zastavit. Všichni známe ten příběh, jak byl Jozue, těch 12 zvědů, Jozue a Káleb a dalších 10. A oni šli do té zaslíbené země. Bůh něco řekl o té zemi. A z těch 12 lidí se pouze tyhle ty dva, Jozue a Káleb, vrátili s dobrou zprávou. Ostatní se báli. Byly tam stejné podmínky, viděli stejné věci, byly tam stejné okolnosti. Ale strach zabránil lidem, aby mohli vidět dál než za ty problémy, než za ty obry, které tam byly a tak dále. To dělal strach, že oni se báli. Že oni se báli. Bůh řekl slovo, oni vyšli, ale oni dostali strach, těch 10 lidí. 2 se vrátili s vírou. 2 se vrátili se zprávou, ano, jdeme dál, je to dobrá země. Zkušenosti něco říkají, ale my prostě jdeme dál. Zkušenost rovná se strach a nevěra vůči Božímu slovu. Teď mi porozumějte dobře. Zkušenost, kdybych já se bál na základě té zkušenosti něco dělat. Jinak ze zkušenosti se máme poučit. Zkušenost sama o sobě není špatná. Bůh řekl, Bůh zaslíbil, že to, k čemu se vztahujeme a za čím jdeme, že to je dobré, Bůh řekl a tak to je. Ježíš řekl a Petr měl jít dál. Neměl se zastavit, neměl pochybovat. Rozdíl mezi vírou a strachem je, že víra vidí, víra přemáhá ty věci, které musí projít a víra je nepohnutelná. Víra jde dál. Víra jde kupředu, ale strach se třese. Strach se začne topit, strach zůstává v bahně, strach smrdí. Strach stojí, ale a strach se vzdává. Když byl Izrael před Rudým mořem, Mojžíš jednal na základě Božího slova, vztáhl tu ruku a v té neřešitelné situaci, kde rozum a zkušenost říkala, dojeli jste, tak on jednal a oni šli dál. Jdi dál. Tam, kde jsi teď na tom místě, tam nečeká odpověď. Tam, kde jsi teď, tam, když zůstáváme na jednom místě, tak tam na tom místě je sebelítost, sebezpytování, různé myšlenky, strach, naše nevěra Bohu, nedůvěra, deprese. Ale víra jde dál. Víra se nenechá zastavit. Víra se vztahuje k Bohu. Víra se podává Bohu. Udělá všechno pro to, aby se přiblížila Bohu. A tam, kde je světlo, tam nemůže být tma. A ďábel utíká. Amen. Amen. Haleluja. Vyjdi. Co Bůh chtěl po Abrahamovi? No, aby vyšel z jistot, z toho, kde žil, z nějaké každodennosti. Plán by nebyl naplněn, kdyby Abraham zůstal na tom místě, kde byl. Ty máš jít. To je pohyb. To je cesta kupředu. Je nemožné se rozhodnout o tom, jak bude tvoje cesta vypadat dál, když stojíš na místě a nevidíš ani za další zatáčku. Ty musíš jít, projít tou zatáčku a pak uvidíš křižovatku. Ale nevíš do té chvíle. My jsme byli povoláni k pohybu, ne k tomu, aby jsme stáli. Jdi dál. A jak to bylo v té písničce, běž dál, za každou zatáčkou můžeš potkat knedlík s omáčkou. Když stojíš na místě, tak přijdeš o ten knedlík. Amen. Když přijdeš na místě, to bahno, propadáš se hloubš. Nedej se. Ta důležitá věc, která tam je, je, že z toho bahna, když už jsme zapadli tak, že fakt nemůžeme, tak si nejsme schopni pomoct sami. Není špatný jít za nějakým psychologem, za nějakým kamarádem a tak dále. To je v pořádku. Ale mám za to, že je určitá úroveň, kde ani to nepomůže. Ale Ježíš tam je vždycky. A Ježíš neselže. A on má dost síly na to nás toho dostat. A je to těžký v těch situacích. Já vím, o čem mluvím. Ale když zvedneme tu ruku, jeho pomoc tam je. A maximálně uslyšíme, proč si pochyboval. Ale jde se dál. A Petr jel dál. Když se podíváme do skutků, stříbro ani zlato nemám, ale to, co mám, ti dám. Ve jménu Ježíše Krista Nazareckého vstaň a choď. Haleluja. Haleluja. Vím, že ta písnička je netradiční, jak jsem pouštěl na začátku. Já už mám někoho, kdo mě zahřeje, za nějakým rohem je ten tvůj někdo, kdo tě zahřeje. Pokud nemáš, anebo jsi ztratil někoho, tak Bůh pro tebe má budoucnost. Bůh pro tebe má dobrý věci v budoucnosti. Amen. A pokud nehledáš manžela nebo manželku, tak na tebe čeká ten knedlík. A ten je dobrý. Amen. Takže to moje poselství pro nás dneska, pro všechny je, jdi dál. Nezůstaň stát. Když zůstaneš stát, budou situace v životě, ve kterých to bude těžší, těžší, těžší a těžší. Mějme tenhle ten princip na mysli, když v takovou situaci, když v ní budeme, když budeme něco procházet, když přijde něco těžkého. Protože ten směr, to boží povolání pro každého z nás je jdi dál, jdi kupředu, hýbej se, nezůstaň stát. Amen. Haleluja. Tak, Pane, já ti děkuju za to slovo, modlím se za to, aby pokud cokoliv by nebylo porozuměno a pochopeno tak, aby to bylo jasný, tak se modlím za to, aby ty si to v každém z nás uhladil a dovysvětlil. Modlím se za to, Pane, aby z toho, to, co bude, je praktický pro nás, tak aby v nás zůstalo to, co se nám bude do budoucna každému jednomu hodit. A jménu Ježíše. Amen. Tak, a teďka pozvu asi toho, kdo mě v noci zahřívá.
Mám slovo před sbírkou a slova před sbírkou mi moc nejdou. Vojta vždycky říká, že mám úžasný dar k tomu lidi jako navnadit a motivovat. Jo? Jako, no, ten oběd dneska nebude nic moc. Jo? A podobně, jako víte, na čem jste. Ale já jsem se připravila a věřím tomu, že Bůh může všechno, takže věřím tomu, že si každý něco přijmete z toho, co vám chci nazdílet. Děkuji. Kdo štědře rozsévá, bude štědře sklízet. A kdo skoupě rozsévá, ten bude skoupě sklízet. A když jsem se obrátila, to mi bylo 15, tak jsem měla myšlení takového toho duchovního miminka, který prostě to, co slyší z té Bible a čte v té Bibli, tak to prostě je. A není zatím nic jako hlubšího. Jo? Nic takového, na čem jako člověk rozjímá. Takže já, když jsem potom se svojí nejlepší kamarádkou debatovala o věcech z Bible, tak já jsem si v Bibli zvýrazňovala ne verše, který ke mně mluví, ale verše, se kterýma nesouhlasím. Třeba když ti jako dá někdo facku, nastav mu druhou tvář, jo, a podobně, tak to s tím nesouhlasím. Jako. Takže takhle jsem nad věcma přemýšlela na začátku. A stejně tak nad tímhle veršem, jako kdo štědře rozsévá, bude štědře sklízet. Tak chudá vdova byla pochválená za to, že dala všechno, co měla. Jo. To znamená, že dávat štědře znamená dát teda úplně všechno, co mám, a jenom tak budu pak štědře sklízet, jenom tak se to bude Bohu líbit. Ale teď už nejsem duchovní miminko, díky Pánu rostu. Takže co znamená dávat štědře? A co to je ta štědrost? Došla jsem k tomu, že štědrost je vědomí hojnosti. A vědomí hojnosti to znamená, že se zaměřuju na to, co už mám, co už jsem přijal, a ne na to, co nemám. Je to cílený zaměření mysli, že já mám vlastně dostatek, protože Bůh je můj zaopatřitel a už tohleto všechno jsem dostal od něj. To znamená, já jsem požehnaný a jsem vděčný. A díky tomuhle postoji pak vím, že můžu dát, protože vím, že Bůh mě vždycky zaopatří. A není to postoj, jako tak já ti dám Bože všechno, ale čekám, že ty mi zase za to všechno dáš zpátky. A hojnost je postoj důvěry v Boží zaopatření, aniž bych vlastně očekával to Boží zaopatření. Je hrozně těžký, že jo, složitý. Že dávat štědře teda znamená, že my zrcadlíme Boží povahu, protože Bůh je dárce a on dává, tak i my dáváme, protože my jsme on a on je my. Takže my zrcadlíme Boží povahu tím, že dáváme. Dávat štědře znamená, že projevujeme důvěru. Bože, ty jsi můj zaopatřitel. Ale když dávám, tak to zároveň i rovná naše srdce. A byly situace, kdy my jsme svojitou dávali a to bolelo to dát. Jo, protože potom, když dáváš částku, která je jako fakt wow částka, jako enormní, za kterou by si mohl pořídit támhleto a támhleto, tak to bolí. Ale je to to, věřím tomu, že to je to štědrý dávání, to, že my rovnáme to svoje srdce, že říkáme Bohu, Bože, já vím, že tohle mám dát a já mám na prvním místě tebe a ne ty peníze a ne to, co si držím. Takže dáváním a štědrým dáváním vlastně rovnáme svoje srdce, rovnáme svůj postoj. Je to taková tichá modlitba, jako Pane, já ti důvěřuju, že ty si použiješ to, co mi svěřuješ. A zároveň je dávat štědře znamená otevírat dveře pro milost sám pro sebe, protože ono je potom jednoduchý obdarovat někoho, kdo má ty srdce otevřený a ruce otevřený. A ruce otevřený máš, když dáš, a ne když si něco držíš. Je jednoduchý pro Boha tě požehnat, když ty ruce otevřeš a když pustíš ty věci, které si držíš. A to nemusí být na prvním místě peníze, ale jiné věci, které dáváš, ať je to tvůj čas. Někdy je kurňa těžký se zvednout a být máma na plný úvazek, když bych se mohla zavřít do pokoje a číst si a být tam. Ale věřím tomu, že to mám dělat. Takže dávám štědře i ten svůj čas. Dávat štědře znamená věnovat někomu pozornost. To, že když jsi s ním někde, takže odložíš stranou ten telefon, odložíš stranou jiný myšlenky a zaměříš se na toho člověka. Takže dávat štědře a štědře sklízet neznamená dávat všechno, ani hodně, ale dávat se správným postojem.
Tak já jsem měl takový nápad, protože povzbuzování je mi vlastní. Jsem jako ryba ve vodě, ne jako člověk v bahně. A napadlo mě, že bychom že bychom Honzovi mohli pro povzbuzení poslat video pozdrav do nemocnice. Že by Martin si vzal mobil, přišel by se místo mě, pěkně by si vás zaměřil a my bychom třeba řekli jenom Honzo, ahoj, přejeme ti brzké uzdravení. Stačí, ne? A já myslím, že to s ním zamává.
Míro, děkuju za tu výzvu. Vemem to online. Já teďko volám přes WhatsApp Helence, jo, a až už vidím, že mi Helenka tady přijmula. Helenko, slyšíš nás? Jo, slyší nás, ahoj. A já to dám na video. Tak, je tady výzva od Mirka, teď ho vidíte, a povzbuzení pro Honzíka. Takže u Míry začínáme, já to takhle přejedu všechno dokola.
3. Honzo, ahoj! Brzy se nám uzdrav a vrať. Zdravíme.
Tak, děkuju.
Tak, já se modlím za náš týden, ať to je úspěšný týden, ať jdeme dál, ať opustíme věci, které mají být opuštěné. Amen. Kdyby něco se vám nezdalo, něco jste nějak pochopili, zvláštně to třeba na vás působilo, tak za mnou přijďte, pobavíme se o tom, jak jsem to myslel. V žádném případě tady to nebyla výzva, jak jsem mluvil o těch učednících a vytřepání opánků, aby někdo opustil svoji manželku nebo manžela, nebo něco taky vůbec ne. Mluvil jsem o určitém principu, doufám, že rozumíte moje srdce. Ale jsou věci v naší minulosti, které je potřeba nechat jít, nechat bejt. Amen. 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 Bez toho vás nepustím. Co bude v týdnu? Jo? Co bude v týdnu? Necháme to, ještě to tam poběží, takže můžete se podívat, ty, kdo jste nekoukali na začátku, a mějte se krásně, buďte požehnaní.